Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la o nouă ediție a Jurnalului de Studiu. Împreună cu pastorul Traian Aldea, suntem gata să deschidem Biblia și să găsim personalități importante. Dacă Dumnezeu a găsit cu cale să fie eroi ai Bibliei, înseamnă că sunt eroi și pentru noi. Domnule pastor, bine ați venit!
Bine v-am regăsit!
Cu ce începem?
Aș vrea să ne oprim astăzi la cel mai interesant și mai iubit personaj al cărții Genezei, al vieții patriarhilor. E așa un fel de vedetă, să numim, în sensul cel bun al cuvântului, este Iosif.
Iosif, copilul iubit, tânărul încercat și apoi mărețul Iosif, cel care știe să ierte și să se întoarcă, dar până acolo avem cale lungă. Haideți să vedem cum a apărut Iosif.
În primul rând, a spune că noi, cei de astăzi, ne imaginăm personajele biblice prin prisma noastră. Suntem la o distanță de 3.000-3.500 de ani, două lumi total diferite din toate punctele de vedere, ca și condiții de viață, cultură, religie, relații familiare total diferite. Știm foarte puțin despre ele, dar ne imaginăm prin prisma noastră. Și pe undeva este normal.
E normal, e firesc. Spuneți-mi, oare toate filmele care au apărut, care au fost turnate, filmele cu subiecte religioase, ne-au influențat gândirea?
Foarte mult.
Și sunt bune sau nu sunt bune, după părerea dumneavoastră?
Într-o mare parte sunt rele, pentru că ne-au influențat gândirea după viziunea autorului acelor filme. Fie că este scriitorul, fie că e regizorul, există partea bună că încearcă să ofere câteva elemente din viața lor, luând din situri arheologice, din muzee, anumite lucruri care acestea ajută să te întorci în lumea lor. Ca să poți să studiezi aceste personaje, primul lucru pe care trebuie să-l faci este să studiezi epoca lor, pe cât se poate mai mult. Să te duci pe teren, să vezi locurile acelea cât se mai păstrează, să vezi muzeele, să citești documentele foarte vechi. Există multe schițe, multe imagini, mai ales din viața egipteanilor avem cele mai multe documente. Și după ce ai intrat în această lume veche, apoi, cred eu, ai șansa să redai cât de cât mai aproape de realitate tabloul acesta.
Pe mine m-a interesat foarte mult acest subiect și am vorbit cu mulți oameni. Unii care nu studiaseră Biblia au fost foarte încântați și au fost direcționați spre Biblie. Alții, oameni ai Bibliei, au stagnat, aș putea spune, datorită filmelor. Considerau că sunt foarte buni cunoscători ai Bibliei, dar au fost manipulați de ceea ce spuneați dumneavoastră, de viziunea regizorului sau a producătorului, de viziunea celui care a plătit filmul.
Vreau să vă spun, când eram tânăr, copil, la școală, era marele așa interes pentru filme. Atunci era probabil la punctul culminant problema cinematografului. Toți colegii mei se duceau la filme. Eu nu mergeam la film, dar în schimb îmi plăcea să citesc. Citeam cam toate romanele care ei le vedeau în film, eu le citeam. Și ei povesteau ce au văzut. Mă, nu e așa ce ați văzut voi. Adică între ideea romanului și film deja era o mare diferență. Deci vă dați seama ce se întâmplă în cele două ramuri, să spunem așa, ale artei, literatura și filmul. Mă rog, nu vreau să intru în acest amănunt. Ceea ce pe mine mă interesează este, avem o familie cu mulți copii și între acești copii există o ruptură. Unul e de un fel, alții sunt de un alt fel. Și acum, de regulă, noi suntem de partea celor mulți. Și spunem, bine măi, tu, de ce nu te împaci tu cu frații tăi? De ce faci tu pe grozavul și ești mai deasupra tuturor. Ia împacă-te și tu cu ei. Asta e prima problemă a lui Iosif. El nu se poate împăca cu frații lui. De aici noi îl condamnăm și îl judecăm. Dar trebuie să stăm să analizăm care este realitatea.
Realitatea este că Iosif era copilul femeii iubite și se pare că a avut un regim preferențial de la bătrânul său tată.
Da, nu uitați că și Beniamin era copilul femeii iubite, dar Beniamin se împacă cu frații lui. Deci nu putem spune că doar aceasta este problema. Nu aceasta e problema. Eu am avut un coleg care a ajuns în vârful ierarhiei și îi spun odată, pentru că ne cunoșteam destul de bine, zic, uite, nu prea pot să am așa o relație mai de prietenie cu colegii mei. Și el mă admonestează puțin, păi e ceva problemă la tine, tu trebuie să
mai lași de
vezi
la tine.
Cu tare, cu tare. Mă rog, n-am reușit să înțeleg nimic și nici să rezolv problema. Au trecut ani și colegul acesta, la unele alegeri, își pierde toate funcțiile care le-a avut. Până atunci toți îl lăudau, îl elogiau și se învârteau pe lângă el. Eu nu prea știam multe, dar îi aud pe ceilalți vorbind. Zice, da, pentru că a fost un oportunist. Cu fiecare spunea, tu ai dreptate, e bine așa, la la la. Niciodată n-a fost cinstit. Și atunci mi-a spus, zic, da, dacă vrei să îți păstrezi anumite relații,
trebuie să
fii un
vertebrală.
Oportunist. Ei, Iosif nu a fost un oportunist.
A avut coloana vertebrală.
El nu și-a putut permite să folosească glumele și bancurile celorlalți. Astăzi, dacă vrei să intri într-o societate, trebuie să știi bancuri și glume, să râzi, să spui lucruri frumoase.
Să fii un de lume.
Și când pleci de acolo, să îi înjuri. Iertați, dar asta e lumea. Pe când Iosif nu. Iosif a fost un om integru. Un om integru care nu și-a putut permite ca în atmosfera lui, în jurul lui, să se vorbească oricum. Și a spus, vă rog frumos, așa ceva nu. Și din cauza aceasta a fost urât. El nu a fost urât pentru că n-a știut să se comporte, pentru că nu a avut, cum să numesc în societatea de azi, șarm sau inteligență sau puțină pedagogie sau psihologie. Nu, ci pentru că a fost un om integru, pentru că a avut principii serioase și pentru că și-a dorit ca frații lui să fie corectați. Și din acest motiv i-a spus, tată, uite ce vorbesc frații mei, uite cum se comportă. Asta a făcut Iosif. De aceea eu îi iau toată apărarea și vreau să-i sfătuiesc pe toți copiii, dacă au probleme pentru că sunt cinstiți și pentru că sunt corecți și dacă nu sunt bine văzuți și bine priviți,
să
pentru că
nu,
să aibă încrederea să spună, mai e un copil ca mine, Iosif, vreau să rămân lângă el, vreau să fiu un Iosif și Dumnezeu să vă ajute.
Domnule pastor, de obicei, dacă nu ești ca lumea, lumea te rejectează.
Normal.
Iosif nu era ca frații lui.
Exact.
Clar. Și atunci a fost pus deoparte. Probabil discuțiile pe care le-a avut cu tata au făcut din el un pârâcios în viziunea fraților și ura a crescut, pentru că momentul din pustie a fost pregătit de mult. Nu poți dintr-o dată să-ți părăsești fratele iubit într-un puț. Nu-l poți vinde, nu poți, nu se poate. Deci toate lucrurile astea au fost pregătite. Și voi mai spune ceva, mintea noastră pregătește cu mult timp înainte posibilitatea de a face un rău. Răul nu se ivește brusc și gata, l-am făcut, nu. Mintea noastră este pervertită și pregătită să facă răul cu mult timp înainte. Așa că atenție la gândurile noastre, atenție la intențiile pe care le avem înăbușite o perioadă, atenție că la un moment dat explodează.
Al doilea lucru care l-a spune în dreptul lui Iosif este că acest tânăr avea o viziune. Și viziunea sa a primit-o de la Dumnezeu. El a avut două vise. Visele acestea i-au creat o viziune a viitorului. El a înțeles că va avea un rol foarte important în familia lui, fără ca să-i înțeleagă prea bine anumite elemente de detaliu. nu va ști ce va ajunge el, dar va ști că el va fi conducătorul familiei și că toți vor fi în jurul lui și se vor pleca.
Vă referiți la visele cu spicele?
Sigur că da. Visele din familie, când snopii fraților lui s-au plecat, când soarele, luna și stele s-au plecat înaintea lui. Aceasta a fost viziunea vieții lui. Dumnezeu a spus, Iosif, tu vei avea un rol mare, tu vei fi salvatorul familiei tale, tu vei fi cineva mare. Ei, viziunea aceasta pe el l-a marcat. El și-a dat seama și i s-a creat această, cum să numesc, demnitate, să nu zic partea negativă, demnitate de voi fi un om mare. Și acest lucru i-a creat din nou probleme. Deci observați două lucruri. Faptul că avea poziție și nu accepta vorbele urâte și faptul că avea viziunea unui om de viitor, un om mare, l-au eliminat din familie.
Îmi închipui că tatăl lor a procedat la fel cu toți. Toți au avut, aș spune eu acum, educație religioasă. De ce nu s-a prins nimic de frații lui mai mari?
Eu aș spune altceva. Cred că aici a fost o mică greșeală și a tatălui. Tatăl nu a reușit să înțeleagă viziunea fiului. Nu a reușit.
Rămâne
tatăl l-a mustrat puțin. Ce te crezi tu, nu știu ce. Tatăl trebuia să mediteze mai profund. Dar dacă Dumnezeu i-a dat acestui copil o viziune, un vis profetic, era un vis profetic. Deci aici a fost și greșeala tatălui. De aceea, dragi părinți, fiți foarte atenți, ar putea ca copiii dumneavoastră să privească mult mai departe decât dumneavoastră. S-ar putea să aibă o profunzime mai mare decât dumneavoastră și dacă v-a depășit viziunea și nu puteți să-i înțelegeți, rugați-vă, Doamne, ai Tu oare un plan deosebit cu copilul meu? Ajută-mă să-l înțeleg și să fiu alături de el. Aceasta este a doua parte. A treia latură care a spune-o în dreptul lui Iosif este, chiar dacă societatea ne pune deoparte pentru că nu suntem ca ei, societatea are nevoie de astfel de oameni. Aceasta este, să zic eu, ciudățenia societății. Lor nu le place că nu ne comportăm ca ei, dar au nevoie de oameni ca aceștia. Au nevoie de oameni cinstiți, au nevoie de oameni morali, au nevoie de oameni serioși, au nevoie de oameni cu o viziune. Și societatea egipteană, cum era ea? Extrem de imorală și de stricată, dar inteligentă, trebuie să recunoaștem. Dacă nu erau oameni inteligenți, nu făceau ce au făcut. Au văzut în Iosif un talent. De multe ori se întâmplă că o societate mai conservatoare, mai religioasă, hai chiar să-i spun fundamentalistă, care spune, nu, domnule, noi suntem moral, noi ținem la religie, noi ținem la cutare. Bun, țineți, de acord. Dar nu au capacitatea să vadă un talent. Nu au viziunea, nu-l pot descoperi și nu-l pot folosi. Chiar din contră, îl țin jos. Eu cred că Dumnezeu l-a dus pe Iosif în Egipt pentru că a fost planul lui Dumnezeu să-l ducă în Egipt, pentru că egiptenii aceia stricați au avut o capacitate de a remarca în Iosif un om excepțional. Și i-au oferit posibilitatea lui Iosif să-și pună în lucru talentul. Iată-l pe Potifar. Imediat o zice, băi, copilul ăsta este grozav, ăsta e deștept. Și l-a pus șef peste casă. Nu pui șef peste casă pe oricine. Pui atunci când
îți
dai seama că e foarte bun administrator. Ajunge în închisoare. Temnicerul de acolo, om dur, ca temnicerii. Băiatul ăsta este grozav. L-a pus peste oamenii care erau de la curtea regală. Șef peste miniștri, că erau miniștri. L-a pus șef peste miniștri. De ce? Pentru că acești egipteni inteligenți au remarcat la Iosif ceva extraordinar, un talent de organizator, de conducător, o ținută morală de corectitudine.
Asta
păi, toți ne fură. Uite, omul ăsta nu ne fură. Ăsta este cinstit. Apoi, al treilea, dacă Potifar l-a remarcat și l-a ridicat, temnițelul l-a remarcat și l-a ridicat, ultimul care îl va ridica va fi regele. Deci observați dumneavoastră, societatea egipteană este cea care îl descoperă, îl promovează și îl înalță pe Iosif. Deci este un lucru deosebit. Așa că mie îmi place să spun, lăsați-i pe oameni să se ducă acolo unde sunt prețuiți, n-are importanță că stă acasă lângă tata sau pleacă. Am văzut foarte multe cazuri când copiii au fost nenorociți pentru că părinții au spus, nu, tu stai lângă mine că ți-am făcut casă și că să lucrăm împreună și să facem împreună. Și copilul avea un talent, era capabil
avea
pentru altceva, avea o viziune, fie că a fost distrus, e nenorocit, și știu, mulți copii din ăștia și îmi pare foarte rău, fie că pe urmă a plecat și s-a produs alte probleme, că a plecat așa într-un mod mai normal. Dar lăsați-i pe copii, lăsați-i pe ăștia să-și urmeze drumul, să se ducă acolo unde sunt înțeleși, unde sunt prețuiți și unde sunt folosiți. Am mare bucuria să văd tineri care au plecat de acasă, au plecat din țară și au ajuns oameni de mare valoare în posturile cele mai înalte, pentru că aici acasă nimeni nu-i prețuia, dar acolo au fost prețuiți. Egiptenii l-au ridicat pe Iosif, trebuie să o recunoaște. Și acum, un ultim gând care îmi place să spun, indiferent în ce situație se află, neacceptat în familia lui, vândut ca sclav unor străini, ajuns în închisoare sau ajuns în guvernul Egiptului, Iosif rămâne același. Un lucru rar întâmplat. Rar întâmplat ca un om să fie el, să-și păstreze aceleași relații cu oamenii dinainte, după ce își schimbă statutul social. Dar Iosif rămâne absolut același om, cu aceeași afinitate, cu aceleași sentimente și cu aceleași relații de prietenie cu oamenii dinaintea lui.
Și cu Dumnezeu.
Și cu Dumnezeu.
Românii au o vorbă, dacă vrei să cunoști caracterul cuiva, dă-i puterea și apoi după un timp ia-i-o. Și atunci îl cunoști din toate punctele de vedere. Iosif a avut și putere, i-a fost luată și apoi i s-a dat însutit. Mai cred că pe tabla mare de șah a lumii, Dumnezeu i-a folosit pe egipteni și l-a folosit pe Iosif pentru a salva o mare zonă de foamete și a salva poporul evreu pentru a merge mai departe.
Aș face o comparație, nu chiar potrivită, dar poate ne ajută. Diamantul este de fapt o pietricică. E piatră. Sunt o mulțime de pietre în jurul nostru, în prundul apei, în noroi, în stradă, peste tot. Diamantul ca pietricică, oriunde l-ai pune, diamant rămâne. Dacă este noroi, va străluci și tot se vor duce acolo ce e aici de strălucește. N-are importanță că în jurul lui este noroi, el tot diamant este. Dacă îl pui între pietre în drum, pietrele sunt zdrobite, rupte, sfărâmate,
el rămâne
tot diamant pentru că este tare. Deci observați, acesta este caracterul puternic.
Ăsta este Iosif.
Iosif este un diamant. El strălucește oriunde. El rămâne tare, neîndoit. Nu se dă nici după egipteni, nici după frați, nici după robi, nici după femei, după nimic. El rămâne Iosif.
Și viața l-a șlefuit, l-a făcut cu adevărat diamant.
L-a făcut mai strălucitor.
Da.
De aceea îmi place extraordinar de Iosif. Dragi tineri, să știți că dacă rămâneți voi integri, nu pot să-mi permit să mă cobor la imoralitatea timpului, la distracțiile imorale de astăzi. Nu pot. Vreau să rămân o fată sau un băiat integru. Nu o să pierdeți, o să câștigați. Și oamenii au să vă prețuiască și mai mult. Într-o lume de afaceri unde se minte, se fură, se fac toate șmecherelile, dacă vei fi cinstit și spune, nu, eu nu pot să fur și nu pot să fac altceva, nu o să pierzi, o să câștigi mai mult. Și în timp ce alții urcă și coboară brusc, tu o să rămâi constant și Dumnezeu te va binecuvânta. Fii un Iosif, fii integru, fii un diamant și vei străluci indiferent unde te vei găsi.
Foarte frumos, am putea vorbi ore întregi despre Iosif. Se pare că dumneavoastră vă gândiți deja la un alt personaj.
O să mă gândesc și sigur că da, dar am să merg până la capăt. Ultima parte, să spunem așa, a caracterului lui Iosif este că nu a lăsat ca experiențele vieții să afecteze relațiile frățești. Deci, experiența vieții l-ar fi determinat să se răzbune. Aha, asta mi-ați făcut-o, lasă că vă fac și eu. Și nu uitați, răzbunarea este una din marile nenorociri ale lumii noastre. De ce, de fapt, se întâmplă atâtea războaie? Pentru că unul mi-a făcut ceva, eu i-am dat-o înapoi, celălalt, și uite, așa se întețește spirala aceasta, cum eu vă, spirala aceasta a înarmării, a luptelor, a conflictelor, pentru că vreau să mă răzbun.
O ură cultivată.
O ură cultivată.
De generație în generație.
Iosif nu are acest defect. Nu-l are. Iosif privește lucrurile total diferit. De ce nu? Eu nu o privesc din prisma voastră, că mi-ați făcut un rău și acum trebuie să mă repar. Ci o privesc din prisma lui Dumnezeu. Nu, voi nu mi-ați făcut un rău. Voi mi-ați făcut un bine.
Că dacă nu ajungeam aici.
Dacă rămâneam acasă, eram unul, să zicem, cu un pic mai sus, cu un moț mai înalt decât voi. Dar dacă am venit aici, am ajuns prim-ministru. Voi mi-ați făcut un bine. M-ați ajutat să mă înalt. Știu pe cineva care... ori de câte ori avea câte un necaz, nevastă îi spunea, îmi pare bine. Zice, cu siguranță că acum vei mai realiza ceva. Pentru că întotdeauna când ai o problemă, tu te concentrezi și mai scoți ceva interesant.
Foarte frumoasă atitudine.
Și deci, nu folosi ocaziile rele, negative, ca să te răzbun, ci folosește-le ca trepte ca să te ridici. Și din motivul acesta, la Iosif nu a existat răzbunarea pentru că a gândit logic. Băi, de fapt, frații mei m-au ajutat. Uite ce am ajuns dacă am venit în Egipt. Și se poartă admirabil cu ei. Probabil că acest element este văzut cel mai bine după moartea tatălui. Fiindcă frații și-au zis, măi, Iosif n-a vrut să ne facă rău că trăia tata.
Da, de acum...
Dacă tata nu mai este, acum asta ne rade. Uai! Ce s-o păți. Și vin la el plângând, umiliți, te rog să ierți păcatul fraților tăi. Și când Iosif vede acest lucru, plânge. De ce plânge Iosif?
De mare sensibilitate.
Iosif plânge pentru că stă față în față cu două tipuri de oameni. Niște oameni care aveau în mintea lor elementul firesc. Dacă ei ar fi fost în locul lui...
S-ar fi răzbunat.
S-ar fi răzbunat. Și el vede felul lor de gândire. Zice, sigur, Iosif, acum să răzbună pe noi. Și plânge, pentru că își dă seama că acești frați nu l-au descoperit încă complet până acum. Deci să știți că asta este marea durere a unui om mare. Durerea că nu este înțeles. Durerea că oamenii de jos îl tratează prin prisma lor, ceea ce spuneam la început, prin viziunea lor redusă. Și nu a reușit să se ridice la nivelul lui. De aceea, când te găsești în dreptul unui om mare, nu te grăbi. Stai, meditează, studiază-l, analizează-l profund, pentru că omul acesta lucrează cu niște programe mai sofisticate decât programul tău. Lucrează la un nivel mai înalt decât al tău. Și Iosif plânge că frații lui încă nu l-au cunoscut cu adevărat. Cum aș putea face așa ceva? Eu privesc lucrurile prin prisma lui Dumnezeu. Eu am înțeles că totul este un plan divin. Eu am acceptat planul divin. Voi n-ați înțeles încă planul lui Dumnezeu? Vedeți? Asta e marea problemă. Așa că când îl privim pe Iosif, este ceva extraordinar.
Pe mine m-a impresionat, apropo de plâns, m-a impresionat plânsul lui Iosif în sala tronului, în sala de mese. S-a ascuns și a plâns de sensibilitate și de emoție că îi vede pe frații lui.
E normal, sigur că da. Și aceasta este partea firească care, să zic, orice om
oare, nu
normal,
poate,
adică care nu este prea distrus de păcat, sigur că da, când se întâlnește cu frați și cu lucruri de astea, este emoționat. Dar societatea noastră, să știți că mare societatea vest, nu, România mai puțin, societatea vest trebuie să fii foarte sobru, să nu plângi.
Să nu-ți arăți emoțiile.
Atunci, nu, ați arăta emoțiile și a le trăi din plin este un element firesc și este absolut normal.
Și mi-a mai plăcut ceva, faptul că i-a pus la încercare pe frații lui să vadă dacă s-au schimbat sau nu.
Și asta e o dovadă de caracter puternică.
E
foarte frumos. Dar ultimul lucru care aș vrea să spun despre Iosif, în toată Biblia, este cel mai frumos model al Domnului Hristos. Iosif e așa omul care a fost spus, uite, cam așa a fost Domnul Hristos. Un om integru, corect, neînțeles de frații săi, un om vândut de frații săi, un om care ajunge rob, Iisus merge mai departe, ajunge chiar să moară, și un om care apoi a fost înălțat sus, sus de tot. Și atunci când ajunge sus, sus de tot, îi ia pe frații lui în brațe, îi iubește, nici vorbă să se gândească la părțile lor rele și le salvează viața. Acesta este Iisus. Este prototipul Domnului Hristos. Dragi tineri, dragi băieți și fete, m-aș bucura ca cât mai mulți dintre voi să luați pe Iosif de model și să vă rugați lui Dumnezeu să vă ridicați la înălțimea lui. Astfel de oameni are nevoie Dumnezeu și societatea astăzi. Dumnezeu să vă ajute!
Iosif nu este doar un personaj biblic, Iosif este modelul nostru, poate fi la fel de actual și astăzi cum a fost atunci când a trăit. Este posibil să fii ca Iosif, este posibil cu ajutorul lui Dumnezeu. Vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc, dragi prieteni, vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Numai bine!